Pasaules lielākā mācību stunda 2018. šī gada rudenī vienlaikus gandrīz 100 pasaules valstīs aizsāksies starptautiskā izglītības akcija Pasaules lielākā mācību stunda, mudinot ikvienu skolēnu līdzdarboties ilgtspējīgas attīstības sekmēšanā, meklējot risinājumus vietējās kopienas problēmu jautājumiem. Akcijā jau 4. Gadu aicinātas pievienoties arī Latvijas izglītības iestādes šogad pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs ir līdzdalība. Skolotāji kopā ar skolēniem aicināti aktīvi iesaistīties savas vietējās kopienas un apkārtējās vides pilnveidošanā, paturot prātā globālos mērķus, aktivitātēm, iesaistoties pasaules lielākajā mācību stundā, jātiecas uz ANO noteiktajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko pasaules valstis. Tostarp Latvija, apņēmušās sasniegt līdz 2030. Gadam mācību stundas vai nodarbības UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina īstenot laikā no 25. Septembra līdz 25. Oktobrim. Akciju Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas. Tostarp Latvijas platforma attīstības sadarbībai, Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda ekoskola programma UC plašāka informācija pieejama UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas vietnē.